kala wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiista bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 19, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku eegayno khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya iyo caqabadaha gudaha dalkiisa ka soo wajahday ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed.
waa markii ugu horreeyey taariikhda ethoobiya uu xukunka abbaasiyiinee ka soo wareego oo buuraleyda oo u dhinaca kale soo aado. maxay keentay marka masayl siyaasadeed waa carab qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhasasada tormado kale iyagaana sulug bay bilaabeen 300 sano waa lala haystay. qaybta aan helnay nama deeqdo noomana kalmato waa sulug siyaasadeed iyadana.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya ay u soo magacowday magaaladan washington.
aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahay soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh soomaaliya sida nabadgelyada iyo securityga guud ahaanba uu soomaaliya u kala shaqayn doono.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhta ka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dalka Turkiga ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu si gooni gooni ah ula kulmo Soomaaliya iyo Ethoobiya, taasoo qayb ka ah dadaalada uu ku xalinayo muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ka dhashay heshiiskii badda ee Ethoobiya ay la gashay Soomaaliland. waxaana sidaasi Khamiista maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. dalka Turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxa uu martigeliyey laba wareeg oo wada hadal oo dhex maray labada dal ee deriska ah ee bariga Afrika, iyadoo uu isku dayo inuu hagaajiyo xiriirkooda. wareeggii saddexaad ee wada hadalladaasi oo la qorsheeyey inuu Ankara ka dhaco Talaadii ayaa la baajiyey. xiriirka labada dal ayaa aada u xumaaday bishii Janaayo markii Ethoobiya ay Soomaaliland la gashay heshiis ay uga kiraysanayso dhulbadeed dhan 20 kilomitar ugana beddelato inay aqoonsanayso. soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamtay sharci darro, waxaana ay uga aargudatay inay ceyrisay safiirkii Ethoobiya kuna hanjabtay in dalka ay ka saarayso kumanaan askari oo Ethoobiyaan ah oo gacan ka geysta la dagaalanka Al-Shabaab. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee Anadolu ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wado in Soomaaliya iyo Ethoobiya uu markaasi ula hadlo xeer wasiir iyo mid madaxeedba. Fidan waxa uu intaas ku daray inuu rajaynayo ama rajo uu ka qabo in la helo xal maadaama ay dhinacyada ay meel gaara isugu yimaadeen, taasi oo qayb ka ah wadahadalladii Ankara. intii aan dhinacyada halkan u keeni lahayn wadahadallo toosa, kulliba si toosa uma kulmi lahayn oo annaga ay nala kulmi lahaayeen, waxa uu ujeedadu tahay in la samaynayo xiriir mid mid ah oo ay markaasi isula meel dhigaan mowqifyadooda, kadibna isu keeno dhinacyada marka ay mowqifyadooda meel isugu yimaadaan, ayuu yiri Fidan, isagoo intaasina ku daray inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wadahadallada. ruushka ayaa waxa uu bartilmaameystay xarumaha tabarta ee Ukrain oo uu ku weeraray kaabayaasha rayadka Xalito, sida ay sheegeen mas-uuliyiin Ukrain maanta. guddiga dabagalka qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in weerarada Moosko ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jebisay sharciyada bini'aadminimada. Saddex qof ayaa ku dhintay, midna waa uu ku dhaawacmay duqeyn iyadoo ka dhacday meel u dhow Krasnopilia ee gobolka Sumi Xaleyto, sida ay sheegeen dacwad oogayaal maxalliya. Gobolka ayaa korontadu ay ka go'day si ku meel gaar ah habeennimadii kadib markii kaabayaasha tamarta la weeraray. Ciidamada Ruushka ayaa duqeyno badan waxa ay ka geysteen nidaamka tamarta ee gobolka Sumi toddobaadkan, taasi oo hoos u dhigtay awoodda koronto ee meelaha qaar. Ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 7 iyo 10 bilood ah. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen uu u muuqdaa mid ay uga jawaabayaan baaqu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii uu u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey in dib ay wada hadlaan. Madaxa ciidanka Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan ayaa Arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu uu yahay in colaadda lagu dhameeyo. Hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa isaguna bayaankaasi labada soo saaray Khamiista maanta. Hase yeeshee, labada hogaamiye ayaa midba midka kaleeto uu ku eedeeyey guuldarrada soo joojinta ama soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaasi oo tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Warkiina waa lagay taas. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku gudoomay warqadihii aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ay u soo dirtay dalkan Mareykanka. Safiirka Daahir Xasan Carab ayaa waxa uu VOA u sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaan sida Mareykanka u doonayo in Soomaaliya uu markaasi ku garab istaago markasta ayna ka shaqaynayaan horumarinta arrimaha nabadgelyada, xuquuqul insaanka iyo la dagaalanka cimilada. Kadib markii taasi ay dhacday gelinkii dambe oo uu gudbiyey warqadaha aqoonsiga safiirnimo, ayaa safiirka Daahir Xasan Carab waxa uu uga waramay Zahra Cabdi Axmed sida munaasabadaasi ay u dhacday.
Waa mahadsantahay Sahra. Madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay, waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay. Waxaan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Waxaana madaxweynuhu ballan qaaday inuu Soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, tacliinta. Arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey, isagana uu rajeyada diila leh noogu ballan qaaday.
Waa hagaag. Inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub, laakiin waxaa tahay qof aqoonyahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya, marka baldareenkaaga sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba waddanka haddii la dhahabo ugu muhiimsan Soomaaliya waqtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto?
Dabcan shaqada safiirnimadu way ugu cusub tahay, laakiin khibradeyda shaqo ma ahan mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowladaha ka socdaan ama private sectorka ka socdaan ama education sectorka ka socdaan inaan la soo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan. 20 sano aan jaamacadda ka shaqeynahay, marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa, marna aan gudoomiyaha ka ahaa aan ka shaqeynayna diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa. Aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay, khibradeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala. Kalsooni weyn ayaan waxaan ku qabaa in shaqadeeda aan si habsami leh u gudan doono. Xiriirka labada wadanna aan meesha uu maanta taagan yahay meel kasii sarreysa sida u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono.
Madaxweyne Biden markii warqadaha uu kaa gudoomayey ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan Soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa gudoomayey?
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya u kala shaqeyn doono. Wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate change-ga ama isbeddelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya dunida maanta in Soomaaliya uu ka caawin ka doono, taasoo runtii immigration-ka iyo barakacda qeyb weyn ka ah, taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay. Wuxuuna rajeeyey in labada wadan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono haddii Ilaahay raaso.
Ambassador Dahir Carab, waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka safiirkeeda sida uu sheegay dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu kala hadlay dhinacyada Soomaaliya iyo Ethiopia xisadda waqtigan taagan, Mareykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xisadda gobolka ee waqtigan jirta, uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho. Marka maadaama aada la kulantay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ma kaala hadlay xiisadda gobolka ee Soomaaliya iyo u dhexeysa Ethiopia ama hadda waddamo kale ee ku lug yeelanayaan sida Masar oo saaxiib dhow la ah Mareykanka?
Arrimahaas lama soo qaadin ajendahana kamid ma ahayn. Marka waddan waddan ay safiir waddan waddanka kale u gudbinahayo wax laga wada hadlo calaaqaadka labadaas waddan u gaarka ah, wax wadan saddexaad u dhexeeyana marnaba lama soo hadal qaado. Marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada wadan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa.
Waa tahay ugu dambeyntii marka aragtida dowladda Soomaaliya ee adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda Mareykanka?
Anagu waxaan uga mahad celinay in dowladda Soomaaliya taageerada uu Mareykanka uu siiyey ilaa iyo markii waddankanagu burburay, haddii arrimaha nabadgelyada ahayd, arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo, way ahayd diin cafinta, qaadista cunaqabateynta hubka, iyo sidii Soomaaliya ugu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jabcinta qurumaha ka dhexeysa goleheeda ammaanka, kaalimihii uu Mareykanka ka qaatay inaan waa uga mahad celinay. Saas si lamid ah waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee Soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso, warbaahin madax banaan la xoojiyo, isbeddelka ama dib u eegista dastuurka doorashooyinka, sidii waddanka dib u dhis loogu sameyn lahaa, iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowladnaanka kor loogu qaadi lahaa. Arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay, aad ayuuna usoo dhaweeyey una ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda Mareykanka ay gacan u siin lahayd Soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso.
Aad baad umahadsantay Your Excellency. Thank you.
Kaasina waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya ee usoo magacowday dalkan Mareykanka, danjire Daahir Xasan Carab, wuxuuna u waramayey Zahra Cabdixamed. Ciidamada Suudaan iyo xoogga RSF ayaa sheegay Arbacadii inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddo 17 bilood ah. Hadalkaasi ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqdo mid ay uga jawaabayeen baaq uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden taraadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey inay dib u wada hadlaan. Warbixin arrintaasi ay ka qortay VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
مدحا عيدان كقلب كسيدة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان ايا اربعادي شاقي اندو لدى السودان اي ديار روتاهاي دامان دا لدى وحكو اولكا اه اي هدف كودو يهاي ان لقودا ما يودagaal كوادن كاسي كسودا وعيسنا ساكو قميسة بيان كاسي لامي دا صوص عري هقاميها RSF محمد حمدان دقالو هسي اشي لبدا نين ايا مدبمتك كالكويد ايا يقول درادا سو افجريد دقال كا لغو هوب تاي السودان كسودا كاسو تان ايو بشي ابريل سند كي لبدا كنسد
halka digital wiil nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkii maanisa Washington idaacadana galabta iyo wararka VOA digital hadii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorka roona Ruushka ayaa waxa uu bartilmaameystay xarumaha tamarta ee Ukraine oo ku weeraray kaabayaasha rayidka Kharkiv sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine maanta gudiga dabagalka qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada Moscow ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jibisay sharciga bini'aadminimada saddex qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday meel u dhow Krasna Pilia ee gobolka Sumy xalay sida ay sheegeen daawad ogeyaal maxalli ah gobolka ayaa korontadu ay ka go'day habeenimadii kadib markii kaabayaasha tamarta la weeraray ciidamada dalkaasi Suudaan iyo kuwa RSF ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 17 bilood ah dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen waxa uu muuqday mid ay uga jawaabeen baaqo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden taadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyay inay dib u wada hadlaan madaxa ciidanka Suudaan Abdul Fattah al-Burhan ayaa arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu u yahay in colaadda lagu soo afjaro hoggaamiyaha RSF Maxamed Xamdan Dagalo ayaa isna bayaankaasi la mid ah soo saaray Khamiista maanta hase yeeshee labada nin ayaa midba midka kaleeto waxa uu ku eedeeyay guuldarrada joojinta dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan kaasi oo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Ugu yaraan 4,000 qof ayaa ku dhintay 450 kalena way ku dhaawacmeen qarax cusub oo arbacadii ka dhacay dalkaasi Lebanon iyadoo qaraxyadii u dambeeyayna ay ka dhaceen meel fog oo ay adeegsadaan maleeshiyada Hezbollah. Mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow mid ka mid ah aaska saddex xubnood oo ka tirsanaa Hezbollah iyo ilmo oo uu soo qabqabiyo ururka Hezbollah kuwaasi oo ka mid ah 12 qof ee ku dhintay qaraxyadii dhacay Talaadadii markii kumanaan aaladda Pejeriska ay ku qaraxdeen dalkaasi oo dhan ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 3,000 oo qof. Hezbollah ayaa qaraxyadaas waxay ku eedeysay Israa'iil, Israa'iilna kama aanay hadal. Hezbollah ayaa waxay sheegtay in iyadoo argoosanaysa ay gantaalo ku weertay fariisimo madaafiyeed ee Israa'iil ay leedahay weerarkaasi ahaa kii ugu horreeyay oo ay ku bartilmaameysato cadowgeeda sarana u qaadaya cabsida laga qabo dagaal ballaaran oo ka hulaca gobolka Bariga Dhexe. Saraakiil ka tirsan Hezbollah iyo warbaahinta dowladda Lebanon ayaa waxay sheegeen in qaraxyadii arbacada ay ka dhaceen Beirut iyo qaybo badan oo ka tirsan Lebanon. Wakaaladda rasmiga ee wararka ee Lebanon ayaa waxa ay ku warantay in nidaamyada tamarta qoraxda ay ku qarxeen guryo dhowr ah oo ku yaala magaalada Beirut iyo koonfurta Lebanon ayna ku dhaawacantay. marka dhigistaal weli nagal socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington. dalka turkiga ayaa qorsheynaya in uu si gooni gooni ah ula kulmo soomaaliya iyo etoobiya, taasi oo qayb ka ah dadaalada uu ku xalinayo muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ka dhashay heshiiskii badda ee etoobiya ay la gashay somaliland, waxaana sidaasi khamiista maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga Hakan Fidan. dalka turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxa uu martigeliyey laba wareeg oo wada hadal oo dhex maray labadaasi dal ee dariska ah ee bariga afrika, iyadoo isku dayo inuu hagaajiyo xiriirkooda. wareeggii saddexaad ee wada hadallada oo la qorsheeyey inuu ankara ka dhaco talaadadii ayaa la baajiyey. soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamtay sharci darro, waxaana ay uga argudatay inay ceyrisay safiirkii etoobiya kuna hanjabtay inay dalka ka saarayso kumanaan askari oo etoobiyaan ah oo gacan ka geysta la dagaalanka kooxda al-shabaab. isaga oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wado in Soomaaliya iyo Etoobiya uu ula hadlo heer wasiir iyo mid madaxeedba. Fidan wuxuu intaas ku daray inuu rajaynayo in la helo xal maadaama ay dhinacyada ay meel gaara isugu yimaadeen, taasi oo qayb ka ahayd wadahadalladii Ankara. intii aan dhinacyada halkan u keeni lahayn wadahadallo toosa, kolleyba si toosa uma kulmi lahayn oo annaga ayaa ay nala kulmi lahayeen, waxa ujeedadu ay tahay in la sameyno xiriir mid mid ah si markaasi ay usa meel dhigaan mowqifyadooda, kadibna aan isu keenno dhinacyada marka ay mowqifyadooda ay meel isugu yimaadaan, ayuu Fidan yidhi, isagoo intaasna ku daray inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wadahadallada. halkaa dhegeystayaal weli nagal socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington, idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a.
weli waxaad naga dhageysanaysaa idaacadda v o laanta afka soomaaliga ah. Dhageystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in cillad farsamo awgeed mararka qaar aanu hawada ka baxaynay marka ugu horreysa ee cilladaas aan bixinana idaacaddeennii ayaad halka kasii socon doonta. Waxaana dib idin xusuusinayaa wararkii ugu waaweynaa caalamka maanta. Waxaa ka mid ahaa in hay-adda la yidhaahdo IAEA oo hay-ad u qaabilsan qaramada midoobay xagga quwadda nukleerka ay sidoo kale sheegtay in Soomaaliya ay ku biirtay maalintii Isniinta ee lasoo dhaafay. Hay-addan ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid noqotay 140 waddan dalalka ka badan ee ku jira hay-addan, waxaana faa'iidooyinka Soomaaliya ay ka heli doonta ka mid ah in wasaqda lagu shubo baddeeda Soomaaliya ay noqon doonto meel maaragta ay ka raadsato madax furasho lacagtii loogu talagalay in wasaqdaasi lagu shubay magdhowgeedii ay ka hesho wadamo badan oo markaasi qasaqda ku shubi jiray badda Soomaaliya. Waxaa kale Soomaaliya ay ka faa'iidaysaa waa waddan curdana oo hadda soo kabanaya oo doonaya inuu maaragtay warshado samaysto oo colaad ka soo baxaya. Sidaa daraaddeed waxa ay Soomaaliya ka heli doontaa in barnaamijkeeda nukleerka nabadgelyada ah ay horumariso oo marka ay samaysato oo warshado iyo tamarta oo hadda dhibaato badan ay ka haysato ay Soomaaliya ku guuleysato in tamartaasi ay sare u qaado. Waxaa kaloo Soomaaliya ay ka faa'iidi kartaa in wadamadaasi faraha badan mashaariicda lagu bixinayo ee hay-addan ay bixiso ee qaramada midoobay soo marsiiso hay-addan in Soomaaliya ay sidoo kale qayb ka noqoto. Ruushkana waxa uu sheegay inuu bartilmaameedsaday xarumaha tamarta ee Ukraine oo ku weeraray kaabayaasha raydka xalay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine maanta. Guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada Moscow ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jebisay sharciga bini'aadnimada. 3 qof ayaa ku dhintay, mid ka kalena waa ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday meel u dhow Krasnobyl ee gobolka Sami xalay, sida ay sheegeen dacwad ogeyaasha maxalliga ah. Gobolka ayaa korontada ka go'day habeennimadii kadib markii kaabayaashii tamarta la weeraray. Ciidamada Ruushka waxay duqeymo sidoo kale ka geysteen nidaamka tamarta ee gobolka Sami toddobaadkan, taasoo hoos u dhigtay awoodda korontada meelaha qaarkood.
Abiy hooyaa leedaa marka waxay ku soo baxday ruwaadiqsa sidii ruwaadiqsada ugu jirtay inanka buu aabihii gabadha doonaya, gabadha ama kuma doono buu odagii haddana danaxi ka gelaya gabadhii
Oh, yeah.
socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a ee washington. haatana dhegeystayaal, idinku oo naga raalli ah ciladii xagga farsamada na gashay, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno khilaafka cirka isku sii shariiraya ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia iyo caqabadaha gudaha dalkiisa kasoo wajahaya ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed. falastiin axmed iimaan waatan.
xisadda siyaasadeed ee dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa bilowday kadib markii ay Ethiopia heshiis isafgarad la gashay maamulka Soomaaliland. Heshiiskaasi ayaa Ethiopia siinaya 20 kilometir oo bad ah, taasoo beddelkeedana Ethiopia dowlad u aqoonsanaysay Soomaaliland oo muddo baaridoon ugu jirtay inay hesho aqoonsi caalami ah. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa toddobaadkii hore ku goodiyay in cashar ay u dhigi doonaan cadawgooda haddii ay soo haweystaan.
በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን ዛሬ
waxaan rabaa in kuwa inoo dhow iyo kuwa fogba ay fahmaan maanta kuwa aanan fahmin in aan nahay Ethiopian. Dooni mayno cid kale, laakiin haddii qofna doonaya uu na taabto, waxaan ku celinaynaa ceeb sida taariikhdeenu ay tahay. Marka qofki doonaya in uu ku soo duulo Ethiopia waa in uu ka fakaraa 10 jeer mar kaliya ma ahan.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ayaa yiri
Soomaaliya waxaa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ah difaacday shalay Ethiopia way diidanayd qofnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaa wali ma aqoonsan waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kaatagna waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraadayay ganacsina kama hadli karno wax kaloon ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo ugu qanci karana uu noo imaan karaa uu nuu sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa ah dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay wax annaga aan siyaasadda dhex raadin inuu siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha maya ma aha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga aan loo doortay mas'uulna ka ah dowladdeeda dhowr mar aan sheegay shalayna kamaanaan ogolaanin maantana kuwa kalo yimid ka ogolaamayna kuwa biri imaan doonaan kuwa naga dambeeyana ma ogolaan doonaan siyaasad nagama aha darisnaceyb nagama aha xuquuqdeennuun ilaashanayna waa shaatigeennaa inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno.
Labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxay wajahayaan marxalad colaadeed iyo masiibooyin dabiici ah. Ethiopia waxay hadda uun ka soo luga baxday dagaalka labada sano socday ee u dhexeeyay qoomiyadda Tigrayga iyo dowladda, dagaalkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof, sidoo kalena geystay burbur saameeyay gobolka Tigray guud ahaan. Sidoo kale waxay Ethiopia ay cambaareen weyn kala kulantay wadamada reer galbeedka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in gobolka Tigray ay ka dhaceen xadgudubyo bani-aadanimada ka dhan ah. Waxaana dhowaan uu madaxweyne Joe Biden dib u cusboonaysiiyey cunaqabateyn saarneed shaqsiyaad lagu eedeeyey inay xadgudubyadaasi ka dambeeyeen. Sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa colaad hadda uga socota gobollada amxaarada iyo oromada, culaysyo dhaqaale iyo kuwo ka dhashay isbeddelka cimilada. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu aad ula socdaa arrimaha Geeska Afrika, waxaana uu sharxayaa caqabadaha haysta dalka Ethiopia ee uu wajahaya ra'iisul wasaare Abiy Axmed.
Waxaa la odhan karaa tan iyo intii uu isbeddelka Ethiopia ka dhacay, maanta maalina Ethiopia ka itaal daran tahay oo soo martay ma jirto, iyo xitaa sanado badan ka horba. Waayo wadanka waxaa ka jira dagaal sokeeye isagu dee ama diwiintiisa isku dayaan qoladan xisbiga isku dayaan inay wax qariyaan iyo wax qarsoobiyanayaan maaha. Laba sano iyo bar ka hor ilaa saddex sano ka hor waxaa wadanka ka dhacay dagaal aada u qaraad oo dhex maray nimankii Tigrayga la odhan jiray ee dowladii hore soddon sano wadanka haysatay iyo qolyaha cusub. Taasi waxay ragaadisay culintii militari ee Ethiopia lahayd oo ay soo gaadhay magaranaysa dhibaato aanay si degdeg soo kaban karin. Hadday noqoto xagga dadka ee manpowerka, hadday noqoto xagga qalabka iyo saanida isticmaalaha, waxaa kale taasi horseeday in qoomiyadaha kale iyaguna ay kacaan sidii oo kale. Oo qoomiyadan axmaaradoo iyaduna aad uga tira badan Tigrayga oo ah isla qoomiyadda labaad ee Ethiopia ugu weyn tirada badan marka laga yimaado oromada. La odhan karo tayaahan way ka yar horeeyaan Ethiopia kale oo waa niman in badan dowlad soo ahaan jiray isla markaana dowladda kusoo dhex jiri jiray ayaa iyaduna kaadankii ugu adkaa wata. Shalay iyo daraad iyo waxaa la urinayay in magaalooyin badan oo magaalada Gondar la yidhaa kamid iyo dhaqaale ahaan haddaynu eegnana waad weydo lacagta birta wadanka waxaa lagu sameeyey yani qiimo jirin si ay baruuxoodaa wuxuuna u helaan lacagta adagoo soo gasha. taas waxay keentay in ninkii akoonkiisa ay ku jireen yani 100 kun oo bir mar keliya ta qiimihii lacagtaasi noqday 50% oo kale oo halkii lagaga sarifayo bangi wuxuu sawiray lagaga sarifiyo halkii dollar konton iyo dhowr dollar iyo mar keliya ta wuxuu gaaray 120 bir halkii dollar. yani qof kasta oo lacag dira haystay yani in xaddii lacagtaasi qiimaheeda ahaa ee uu haystay kaabad ayuu haysta khasaaraa soo gaaray inuu qiyaas sarreysa. haddaynu codkun garaasato iyo haddayn noqoto magaranaysaa dadkii dinaraha urda iyo xogaa ee isku yabyabay oo kale walaakiin wixii ay bugin jirtay kalabar bay ahayd guyneysaa. taasuna ayn waa taa dhaqaalaha takada saddexaad ee siyaasadda aynu soo raacay karna waxa weeyaan siyaasad ahaan wadanka la degana.
haddaba maxay salka ku haysaa colaadda qowmiyadaha ku dhisan iyo cabashadooda? waa kan Cali Sheekh Maxamed oo bartay culuumta amniga iyo militariga kuna sugan Addis Ababa. waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sababaha colaadda qowmiyadaha ku salaysan iyo Itoobiya xilligan.
marka xaaladda culeysa siyaasada Itoobiya gudaheeda ka taaganna oo la yiraahdo khilaafka xagga securityga, saddex waxbuu ayaa asal ah la yiraahdaa. waxaa la yiraahdaa greed, angry and grievous. iyo waxaa macnaheedu waxa weeyaan daafka qaabiyeen daafka soomaaliya macnaheedu waxa weeyaan khiraasa ama masiir siyaasadeed saami suluug iyo caro. saddexaas un hoota ka kaca dagaalada waayo haddaan raano Itoobiya waxay xukumi jirtay Abasiiniya. waa markii ugu horreeyey taariikhda Itoobiya uu xukunka Abasiiniya kasoo wareego oo buuraleyda oo u dhinaca kale soo aado. maxay keentay markii masiir siyaasadeed waa caro qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhexsan sida tormado kale iyagana suluug bay bilaabeen. 300 sano waa lala haystay qaybta aan helnay nama deeqdo noomana kalmato waa suluug siyaasadeed iyadana. marka waxa weeyaan xalinta khilaafku markii magi la eegayo hadda military science oo kale khilaaf walbo dhaco oo weliba qori ku salaysan wuxuu ka kaca dread and grievousness. waa kursi aad quursanayso leedahay waruxa ima deeqo anaa meesha xukumi jira oo maarata masiir siyaasadeeda iyo dee suluug oo leedahay waxa liisiya uma qalmiyo dagaal baan ka xiga. marka hadda maxaaradan seefta kacdooda ka taagan waa in ma qalmo oo maarata sanagaan lama helna tigre waxa ku leeyahin ayaga xagga tibanas ima wax xukumi karaan badi maarata aniga baaba sidaas oo maarata historikale oo sidan oo ay waxba xukumi marka.
dhanka kale Soomaaliya ayaa ku dhawaad 2 sano ee u dambeysay waxay dowladdu dagaal kula jirtay maleeshiyaadka Al-Shabaab inkastoo hadda hakad uu ku yimid kadib markii ciidamada dowladda uu jab weyn kasoo gaaray dhowr furmood oo dagaalku uu ka socday, waxayna hadda ku jirtaa difaac ay ku ilaalinaysay in goobo dhowr ah oo markaasi dagaaladaasi ay ku qabsatay ay ku difaacato. sidoo kale waxaa culays ka haystaa siyaasadda gudaha oo isku hayaan maamulka Soomaaliland, Puntland iyo weliba Koonfur Galbeed. haddaba Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey sida uu dagaalkan dowladda uga leexinayo howlo muhiim ah oo ay ballan qaaday in ay qaban doonto dowladdan muddada uu xilka hayo madaxweyne Xasan Sheekh.
maya kama bixi karta Soomaaliya inay hadda waddan ay gaar yihiin ay hadda khilaaf cusub ka bilaaban kama bixi karto. intii khilaafkaasi bilaabmay, inkastoo aanay ahayn eedda kuwaad aan lahayn Soomaaliya oo eedda ay iska lahayd dowladda Itoobiya iska lahayd, haddana khilaafkaas samaysmay durba wuxuu keenay in qaybihii Soomaaliya oo awalbay naga wax yaryaro si isku fudud iskugu talan aan ahayn ina durba si yara kal furanno. oo adiga maanta arkaya ma garanaysaa way si yar fogaanaysaa wixii la odhan jiray ma garanaysaa Somaliland la isku odhan jiray way sii fogaanaysaa Puntland awalba iminkana waxa si fiicanba ugu biiray Koonfur Galbeed ba iyadana ku biirtay oo aad isu xoogaystay way nagu sii dhex socda hadda iminka dadkii buu soo kala dhex gelayaa waxbartay kuwii dowladda ku jira kuwii baarlamaankii bay saameysay ood arkaysaa oo qaar liya xasaradaa laga qaado. marka ma joogno runtii waqtisa waxaa kasii wada daran taas iyada waxa aan sheegayno ayaa kasii wada daran.
sidoo kale labada dal waxaa haysta culaysyo dhanka dhaqaalaha ah iyagoo kaalmooyin kala duwan ka helaya ama ku sugaya hay-adaha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida. haddaba sidee xaaladani u saameynaysaa soo kabashada iyo hardanka dhaqaale ee labada dal? waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya culaysyada dhaqaalaha labada dal.
Labada wadanba Ethiopia iyo Soomaaliya ba waxay ku jiraan barnaamijkaas IMF ta iyo World Bankiga ee oranaya hadal waxa iyo waxa sameeyaan oo hawlaha ka soo baxdaan ama xiriirkiina dhaqaaladu wanaagsan deganaashaha uu wadaajisan xagga sida lacagta loo maamulo wanaagsan waxa iyo waxa sanadiin tarayna ay ku xiran tahay Soomaaliya waa ka soo baxday laakiin wali waxay ku jirtaa hadana 3-4 sano oo la eegayo ayay ku jirtaa umay baahanayn maanta khilaaf cusub inuu noo yimaado way khilaafka cusub markuu yimaadaba waxa dhacaysa dabcan in dhaqaalihii hoos u dhaco uuna hoos u dhacay imika sanadkii waxa waliba ku socday durba hoos buu dhacay taas markay dhacdana waxay dhici kartaa halkii hadana in laga soo bilaabo marka labada wadanba arrinta aad bay wadamada u eegayaan IMF iyo World Bankigiiba haddana dejinin siyaasadaas ee colaadda ah waxa laga yaabaa inay umurahaas iyo in ka badanba ay saameyn karto ayaa dhici karta
isbeddelka cimilada ayaa isma'a mid guud ahaan gobolka Geeska Afrika dhibaato ku haya gaar ahaan labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia xisadda siyaasadda u dhaxeysa oo sii socota ayay aqoonyahanadu ka digayaan inay labada dalba dhaxalsiin karto xaalad adag ayna kaga sii dari karto xaaladda hadda ay ku jiraan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena bandhigga BOA taa mar kale ku kulmi doono waxaan isaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
Senet Falastin Ahmed Iman ayaana dhigistayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA halkaad ugu nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wada ka imaanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yasin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno taariikhda iyo dadka barakacaya ee Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeya sii badanaya isla markaana ay dadku dibadaha ay door bidayaan marka loo eego dadka dib ugu soo noqonaya Soomaaliya hadaba su'aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay dadka Soomaaliyeed ma yihiin dad wadaniyiin ah oo dadkooda iyo dalkooda jecel mise waa dad qurbaha aaminsan taariikh ahaan marka dib loo raaco wabudu aadoo dagaalay ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Cabdirashiid ee Buule Gooni Bakale iyo Cabdi Asiis Aaran Saalax labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni Bakale
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhawaynaa idaacadda VOA Yasiin iyo saaxiibka Cabdiis ee intaas kadib walaal aan waxaan qabaa Soomaalidu waa dad muwaadiniin ah dad wax garanayo dad fiican ah dad is wax istara ah dhaqanle dad wanaagsana laakiin dhulka iyaga iyo mandiqada adduunka aan ogan aan ka degannahayba waxay tahay mandiqad istraatijikale xagga badda iyo xagga maritinka iyo xagga erbixiyeenka iyo weliba cilmiyo kale oo adinka aan hadda meeshan aan uga hadli karin oo satellite-ka iyo cilmiyo kale naga qarso oo hadda u baahan kutub in laga qoro falag oo kale ee la mid tahay marka Soomaaliya waa meel strategically ah oo xagga adduunka iyo xagga cimilada iyo xagga dadkeedana ay dheeri leeyihiin marka dagaalada nagu socdo ayaa dheeri ahaan qabaa laakiin dadka Soomaalida waa dad fiican meeshay tagaana horumar iyo dhaqan iyo wanaag iyo caqli iyo diin bay la tagaan
Yasin waa maasan tahay anigu waxaan qabaa in gumaystihii reer Yurub ee Geeska Afrika markay kala qaybiyeen Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Northern Frontier District in Soomaalidii ay systemkii la rabay inay horumar iyo baraare iyo foundationkiisi ay ku galaan yay Soomaalidu waxay gashay qabyaalad iyo beelad dirir ayaga dhexdooda dirire oo la isku diray dal kala qaybshay sababtoo ah markii foundationka la soo binay haddana system wanaagsan ma soo binin lugu haajirin wax system oo ku hadalay ama horumar gaar ah Soomaaliya Soomaaliya waxay iska hadlay military base bay iska hadlay wax suuxad horumar iyo development iyo dhaqaale ka jirjin ma jiraan 134 sano markaas madaxda laga jawaa markii Berlin Conference 1884 Soomaaliya mas bakalaydi divided dalt leh Soomaaliya isku dira la kala qaybiyay la karbaasha arintaasna la saxin Soomaaliya moderni ma noqonayso mana israacayna istilka iyo qaxas bay ku jiraan waligood
Cabdi Rashiid Buule
walaal la xadoogaa dadka haday jabaan laga tuktuk roonaado ceebahooda dhanba muuqda laakiin Soomaaliya dhulkeedana way difaacataa diinteeda way difaacataa afkeedana way difaacataa kasoo bilow tocharro iyo carra astab ka soo bilow harar iyo gabrazeed soo mari ilaa mingi ku keen weli dhaqankayagi iyo diintayagi iyo muuqaalkayagi midna isma bedelin gacantaan ku haynaa dhulyowgii kaloon tiirinayna oo u daadegnoon haylaanka markaan soo furnay wax badan ma ka qaban maxaa yeelay dagaalka waa laga nagala ilheelay annaga habaan u nooleyn boqortooyaan ahayn federal system baan ahayn beelo iyo imaarado kala madax bannaan baan ahayn gumaysiga markuu yimid xogti iyo qaabka wadanka usoo galay iyo qaabka wax u qeybiyey soomaalida gorgoro kumaana lahayn sayidka lahaa waa naga beerdarowday dagaalkii waxaa kaloo nagu dhacay la oran jiray xurubi saliibeet ulula iyo xurubi crusid walk oo axmed gurey amiir nuur amiir cabdalle soo waray raggaasoo dhan waxay keeneen in labada xuruub aan ku jabno oon harar iyo zeelac iyo dhulkayagii iyo dadka annagii aan kontaroolnay iyo ajidii nagala kala dhantaan marka gorgoradii dambe 1886 ahayd gorgorada ayada waxba kamaana gelin maadaama aana ka gelinna dadyowga la ignoor goreeyey baa ka mid noqday oo dadkoodii iyo dhulkoodii iyo lakala qaybsaday dowladnimo inay u dhalatana inta yartayda jamhuuriyadda ka dhalata 30 sano gobonnimo doon bay ahayd dhulkii kalaan raadinaynay xorriyad maana helin waa la dirirayay dagaalka isagaana koloobiska waa nagu dhacay sidii waana u burburan dadka soomaali waa dad macno leh dhulka annaga waa degannahay dhaqanka annaga waa noofiyo u yahay dadka annaga adduunkii baan dhexgalnay soomaalida hadda waad arta waddamadii aan tagnay wasiirna ka noqonay kanad oo kale laba wasiir baa lagu leeyahy senatora lagu leeyahay afrikaanka iyo qowmiyadihii kalena weligood annakoona weliba aan muslin ah oo dhaqanka annaga haysanaan darajo kasta gaar waxaan qabaa soomaalidu waa dad fiican wayna soo kabanayaan dowladnimo xoog laha waana noo soo socda
cabdicasiis miyaada dareemaysa su-aasha weeyaan ee dadka soomaalidu inay dad wadaniya yihiin meeshay tagaana magacooda iyo sumcadooda ay ilaalinayaan
soomaalida wadani maaha markaan runta ku shigo sababtoo ah markii soomaaliya la samaynaya xornimadii markii la subinay soomaalinimada qaab qaldan baa lagu subiyo oon soomaalinimo ku dhisnayn oo beella dirir ah beella qaad baa lala dirirayo oo la baabiinay la dirirkii iyo qabyaaladii iyo qabiilkii lala dagaalamaya iyo soomaali dhan burburiyo oo kasar buu ku noqday wuxuu kuli marka sidaa darteed soomaalida madaxdooda xoolihii loogu dhiibo meelo kale ku dhisanaya fiir hadda lacagaha nairobi adkii dadkii xamar iyo muqdisho iyo hargeysi iyo barbare iyo boosaasi iyo kismaayo jooga ganacsi ku samaynaya oo guri ma dhisanaya waddankooda ma dhisanay nairobi iyo turki iyo dubai baa guri loo kala dhisanaya lagu kalo suufaanaya waxaa la rabay lacagta iyada dhaqaalaha inay waddankooda gashtaan maal gashtaan dhisaan ka hormariyaan nin walbana ku soo noqonaya waddankiisa
cabdirashiid isa su-aashii weeyaane mar haddii dadkii ay jiraha u baxayaan aanay dalkoodii aanay maal gashanayn miyaan la oran karin dadkaasi maaha dad jecel dalkooda marka la barbardhigo wadamada kale ee afrika ee dariskana
walaal 90% kasoo qaad aniyo adoo kale cabdicasiis cabdicasiis dhowr iyo toban caruur east africa ku dhalay aniga sidoo kale 20 caruur aan ku dhalay adiga yaasiin ah dhowr iyo toban baad ku dhashay shilin lamaadan dhimaan xoolaha waxaan ka tabacnay dibadda galgalkayaga iyo shaqadayada iyo magaciisigaan ku tabacnay xoolahana meesha laga tabcaa la geliya gudahana intaanadaan qofaan shan qoys biilin kuma jiro gudaha waa biilna anigu shan qof oo reer buulaan biilaa oo naaga ku guursatay caruur u dhashay ku aad loo tarmay gudahana lacagta waa ku celinaa dibadahana haddee horumar baan ka samaynaynaa guriga kenya boqolkun markaad kenya gasho gurigayga nairobi ku yaalla 2,000 dollar buu ku kiraysay gurigayga beled xaawi madheera ku yaallana wuxuu ku kiraysay 6,000 kenya marka walaale lacagta gelaysana waa isku mid xoolaha meeshii looga shaqayn karaa la geliyaa ma aha meel kasta inaad jamhuuriyadda haddaad geliso xoolaha shaqo badanna kama jirto populationkana waa yaryah nairobi oo 12 million ku nooshahay beled xaawi madheera oon anig kasoo jeedo oy 900,000 ku nooshay walaale isku macno ma aha dhulka annaga in wax la geliyo way tahay dhulka inagu noolaad way tahay dhaqanka inaan ku ilaalsanno way tahay laakiin xagga isiga meesha horumar ka jira unbaad gashanaysa
ugu dambayntii cabdicasiis aadan saalax muxuu yahay xalku si dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku dhaqan iyo kuwa guduhu ay dalkooda difaaciisa iyo horumarkiisa iyo wadaniyadiisa ku ilaashadaan
marka hore waa in la helaa system iyo road map siyaasadeed oo dalka lagu dejiyo lagu xasiliyo markuu dalka dego yaa maalgelin la gashan karaa dadka kalena ay kusoo noqon karaan ay kusoo laaban karaan lagu dayanaa dadka wuxuu u baahan yahay dad soomaaliya oo wanaagsan oo dadka ay ku daadaan waxaa la yihi ratiga hore ratiga dambe yaankiisu raaca soomaaliya laga soo bilaabo 1950 ilaa hadda marka xurmada la qaatay isdoomaris iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo qabyaalad bay waday qabyaaladaas si looga baxo waa in la helaa system iyo roadmap siyaasadeed oo fiican oo caafimaad qaba oo soomaaliya iyo geeska afrika horumar ku garta
aad ayay umaadsantay kuwaas waxay ahaayeen cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid ee buule goori baakaale labada waxay joogaan magaalada nairobi dodigamaa
aaday umaasiyaha yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta leyla waxaa qaadaya sugaal cabdulle
ليلى 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 الربا واحد كديسا ليلى الربا واحد كديسا ليلى ولا لا ولا لا مش العقل هويني ليلى لفظي ولا لا ولا لا مش العقل هويني ليلى هي قدا هي قدا لغويقا لكن تا كل أبغى بوبي ماي هي قدا
هستاسي ليلى وقادي سؤال عبد الله وعود بسيد عدن قلبتي وركا في هو وحنا دين سجدين يا نوقا إبراهيم حسن قربي داندوري انت المركة الكل بتون وصدايو نبت كليو
لكن تا كل أبغى بوبي ماي هي قدا